Sabahınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. Səlyanda neft quyusunda baş vermiş yanğın söndürülüb. Azərbaycan, Türkiyə və Türkmənistan prezidentləri Nabuko qaz layihəsini müzakirə ediblər. Nigeriyada xristiyan və müsəlmanlar arasında baş vermiş toqquşmalarda yüzlərlə adam ölüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Səlyanda neft quyusunda baş vermiş yanğın Bakı vaxtı ilə gecə saat 3-də söndürülüb məlumatı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yaratdığı qaynar xəttdən almışıq. Xəsarət alanlar barədə hələlik elə bir məlumat yoxdur. Təxminlərə görə yanğın qaz sızmasından baş verib. Alovun hündürlüyü təxminən 50-60 metr olub. Səlyandakı vətəndaş nəzarəti məntəqəsinin koordinatoru Emil Məmmədov.
Demək 272 saylı quyudur. Xeyli müddət əsaslı təmir işi aparılır, amma 3 gündür ki qaz sızmış, yüksək təzyiq altında. Çox güman ki, həmən qaza deməli qızdım düşüb. Qızdım düşmə mənbələri də müxtəlif ola bilər. Çünki mütəxəssislər deyir ki, yerin altında çox böyük təzyiq altında single parçaları, müxtəlif qumdur dənələri düşür. Hazırda bir qızdım yetərdir ki, bu yanğın alınsın.
Emil Məmmədov. Emil Məmmədov deyir ki, sonuncu dəfə belə yanğın 60-cı illərdə olub. Dünən Türkmənbaşı şəhərində Azərbaycan, Türkmənistan və Türkiyə prezidentlərinin görüşü olub. Danışıqlar zamanı Nabuko qaz layihəsi tərəflər arasında gələcək əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub. Avropa Birliyi Rusiyadan asılılığa son qoymaq üçün Nabuko layihəsinin həyata keçirilməsində olduqca maraqlıdır. Bu layihə ilə il ərzində təxminən 31 milyard kub metr qaz daşınması nəzərdə tutulur. Rusiya və İrandan yan keçəcək kəmərin dəyəri təxminən 8 milyard avrodur. Azərbaycanın cənub bölgəsində güclü külək və leysan yağışları nəticəsində yollar dağılıb, 15 kənd işıqsız qalıb. Bundan əlavə bölgədəki körpülər elektrik qurğuları sıradan çıxıb. Astaradan Müstəcəb Məmmədov xəbər verir.
Astara və Lənkəran rayonlarına güclü yağış yağıb və yağış nəticəsində də təsərrüfatları və evlərə ziyan dəyib. Astara rayonun Dağatay ərazilərində, Miki və Rinə kəndlərin ərazilərində torpaq sürüşməsi olub. Hardasa 10 kilometr ərazini əhatə edir. Həmin ərazidə elektrik və telefon xətləri kəsilib. Torpaq sürüşməsi eyni zamanda bu kəndlərə gedən yolları da sıradan çıxardıb. 17 ev təhlükə altında qalıb. Eyni zamanda Pensar çayının suyun səviyyəsi də qalxıb. Dənizə yaxın ərazilərində olan evlərin həyətlərinə də su gəlir. Bu istiqamətdə həmin o ərazidə işlər gedir. Ziyanın miqdarı müəyyənləşdirilir.
Astarada Müstəcəb Məmmədov. Sinoptiklərin məlumatına görə növbəti 2 gün ərzində bölgələrdə hava yağıntılı keçəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında isə hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərləri
davam etdiririk. İçəri şəhər metro stansiyası dekabrın sonuna dək istifadəyə veriləcək. Artıq yenidən qurma işləri yekunlaşmaq üzrədir. İçəri şəhər stansiyasının yeni xarici görünüşü piramida şəklindədir. Stansiyada yenidən qurma işlərinə dövlət büdcəsindən 8 milyon manat ayrılıb. Əfqanistan Milli Assambleyasının sədri Məhəmməd Yunus Qanunun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti bugün Azərbaycana gəlir. Nümayəndə heyətinin prezident aparatı, Milli Məclis və Xarici İşlər Nazirliyində görüşlər keçirəcəyi gözlənilir. Məlumatı Turan Agentliyi Milli Məclisin mətbuat xidmətinə istinadla yayıb. Nümayəndə heyəti dekabrın 2-sinə dək Azərbaycanda olacaq. Nigeriyada xristiyanlarla müsəlmanlar arasında baş vermiş toqquşmalarda yüzlərlə adam ölüb. Şahidlərin dediyinə görə təkcə Cos şəhərindəki məscidə 400-ə yaxın meyit gətirilib. Minlərlə adam ev eşiyindən didərgin düşüb. Qayda qanunu bərpa eləmək üçün şəhərə əlavə ordu birləşmələri göndərilib, komendant saatı tətbiq olunub. Hindistanın Mumbai şəhərində törədilmiş terror hücumları ilə bağlı istintaq aparılır. Son məlumatlara görə bu terror hücumları nəticəsində təxminən 200 nəfər ölüb, 300-ə yaxın adamsa yaralanıb. Ölənlərin arasında 20-dən çox xarici var. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin apardığı əməliyyat zamanı azı 10 yaraqlı öldürülüb, biri isə ələ keçirilib. Hindistanın hakim dairələri deyir ki, yaraqlılar Pakistandakı ekstremist qruplarla əlbir ola bilər. Pakistan bu terror hücumlarında əli olmadığını deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz Qafqaz Qovşağı proqramı ilə davam eləyəcək.
94.7 FM'dəsiniz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruslanla Rəşid qızı. Bugünkü proqramda... Maliyyə böhranı Azərbaycana göndərilən pullar azaldı.
İndi o qazana bilmir, bizə yiyə bilmir. İşte, yaxşı yemir. Az göndər az yedik, çox göndər çox yedik.
Üstəlik,
iş tapmayıb xarici üst tutanların maliyyə böhranından sonra əli ətəyindən uzun geriyə axını başlayır.
Ermənistandan Rusiyaya gedənlərin 90% tikintidə işləyir. Tikintidə yaranan problemlər göndərilən pullarda görünməyə başlayıb.
İki aydır pul gəlmir. Bilmirəm, ərimin günahıdır, yoxsa maliyyə böhranın.
Amma Gürcüstana göndərilən pulların həcmi dəyişməyib.
Məsələn, Rusiyadan keçən il pul köçürmələri 56.6% idi, indi 61.7% olub. Ukraynadan pul köçürmələrinin həcmi 2% idi, indi 8%-dən çoxdur. Amma məsələn, Amerikada azalır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. BMT-nin məlumatına görə maliyyə böhranı pul köçürmələrinə də təsir eləyəcək. Yəni bu il bütün dünyada miqrantların evə göndərdiyi pul azalacaq. Qafqaz ölkələri, o cümlədən Azərbaycan, əhalisinin xeyri hissəsi xaricdə işləyən ölkələrdəndir. Rəsmi məlumata görə Azərbaycan əhalisinin elə 2 milyonu Rusiyada çalışıb ailəni dolandırır. Naxçıvan əhalisinin böyük hissəsi qazanc dalınca Türkiyəyə üz tutur. Azərbaycana yaxınlarına pul göndərənlərin böyük bir hissəsi də Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində işləyənlərdir. Maliyyə böhranı bütün bu ölkələrə təsir edib. O halda qazanc dalınca gedənlər nə eləyəcək? Ailələrinə əvvəlki kimi pul göndərə biləcəklərmi? Durna Səfərlinin reportajından məlum olur ki, xaricdən gələn vəsait artıq azalıb. Böhrandan əziyyət çəkən Avropa ölkələrindəki miqrantlar isə oralarda işləməyin daha mənasız olduğunu deyirlər. Reportajı dinləyək.
Ziyafət İbrahimovanın dünyadakı iqtisadi böhrandan az məlumatı var. Amma deyəsən, Rusiyadakı problemlər onun da süfrəsini əl gəzdirib. Rusiyaya 20 il əvvəl çörək pulu dalınca gedən həyat yoldaşının evə göndərdiyi xərclik son zamanlar xeyli azalıb.
İndi görür ki, pul çox çətinliyi ilə gəlir pul. İndi o qazana bilmir, bizə yiyə bilmir. İşte, yaxşı yemir. O qazanında yaxşı yedi, indi qazana bilmir. Orada vəziyyət yaxşı döyülür. Ona görə də bizə də zəif gedir. Az günlər az yedik, çox günlər çox yedik.
Ailəsini dolandırmaq üçün xaricdə işləməyə gedən azərbaycanlıların daha çox üst tutduğu ölkələr sırasında Rusiya, Türkiyə, Ukrayna, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Qazaxıstanın adını çəkmək olar. Onlar bu ölkələrdə əsasən alver və tikinti işləri ilə məşğul olurlar. Amma burada iş tapmayıb xarici üst tutanların maliyyə böhranından sonra əli ətəyindən uzun geriyə axını başlayır. Miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev artıq bu hallarla rastlaşıb.
İqtisadi böhran inkişaf edərsə, Qazaxıstan, Rusiya Federasiyası, Ukrayna, Qərbi Avropa ölkələrində məskunlaşmış həm yerlilərimizin Azərbaycana qayıdışı başlanacaq. Məsələn, dün mən Almaniyadan dünən bugün gələn zəylərin nəticəsində informasiya daxil olub ki, artıq biz burada yaşamağın mənası yoxdur, əksəriyyət geri qayıtmaq haqqında düşünür.
İqtisadçı ekspert Zöhrab İsmail da maliyyə böhranının emigrantlardan yan keçməyəcəyini deyir. Onun verdiyi məlumata görə böhranın qurbanı olan azərbaycanlıların bəziləri buradakı mülklərini artıq satmağa başlayıb.
Azərbaycanda da eyni vəziyyətdir. Miqrantların göndərdikləri pullar kəskin azalıb. Mən maraqlanmışam, bir neçə banklardan da bunu qeyd ediblər ki, doğrudan da göndərilən pullar azalıb. O cümlədən miqrantlar buradakı mülklərini satmağa başlayıblar. Xüsusən Rusiyada, Ukraynada, Qazaxıstanda olan miqrantlar buradakı vaxtilə qazandıqları pullara aldıqları daşınmaz əmlakları, avtomobilləri satmağa başlayıblar.
Ekspertlər deyir ki, Rusiyada işləyən azərbaycanlıları iki yerə bölmək olar. Böyük biznesinə məşğul olan iş adamları və müxtəlif bazarlarda meyvə tərəvəz, xırdavat alver edənlər. Cəlilabaddan Rusiyaya meyvə aparan satıcı Sadiqin fikrincə, iqtisadi böhran kasıblara dəyib dolaşmayıb. Böhranın ziyanını böyük mağazaları, firmaları olan iş adamları görüb.
Böyük işlərdədir, amma aşağı bazarda heç bir təsir göstərmədi. Çünki onların stabil gəlirlərini nə qədər qazanırdılar, həmin stabil gəlirləri oldu. Yəni bu təsir, onlara heç bir təsir göstərmədi. Şirkətlər ki, hansı ki bunlarla məşğuldurlar, malı gətirənlər bazarda. Əslində təsir onlara oldu. Amma xırda insanlar ki, gəlib gündəlik mallarını alıb, yaxud həftəlik mallarını alıb aparırlar. Onlar yalnız faiz işlədiklərinə görə, yəni aldıqları pulun üzərinə faiz qoyub malı satdıqlarına görə onlarda heç bir təsir göstərmədi. Yəni bu günlərə gəlib 10 rubl alırdısa, onun üstünə yəni 4 rublunu qoyub o satır. Əgər sabah qalxacaqsa, yenə o faizini qoyub satır. Yəni onlarda heç bir təsir göstərmədi.
Zaqatalada'dan Rusiyaya fındıq göndərən Azərstar Fındıq Emalı müəssisəsinin icraçı direktoru Zülfüqar Qurbanov da böhranın ziyanını çəkənlərdəndir. Onun dediyinə görə göndərdikləri fındığın pulunu banklardan almaq bir qədər çətinləşib.
Bugün əvvəlki illərlə müqayisədə bu il həddindən artıq pul köçürmələrdə də problemlər yaranıb. Yəni tutaq ki, bir aya, iki aya biz pulu ala bilirdiksə əvvəlki illər, bu il onun müddəti bir 30-40% da artıb. Yəni Rusiya banklarından pul köçürülməsi çətinləşib. Yəni mən demirəm ki, tamamilə köçürmək mümkün deyil, amma problemə çevrilib. Bu da dünyada olan maliyyə böhranı ilə əlaqədardır.
Xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin Rusiya hökumətinin statistikasına istinadən verdiyi məlumata görə, bu ölkədə təqribən 2 milyon azərbaycanlı əməkçi miqrant yaşayır. Onların ailə üzvlərinə hər il göndərdiyi yardım isə 1 milyard dollardan çoxdur. Əlövsət Əliyev hesab edir ki, böhran həm də miqrantların geriyə axınına da səbəb ola bilər ki, bunun da sosial gərginlik yaradacağı ekspertin fikrincə şübhəsizdir.
Birinci, Azərbaycana gələn pul axını dayandırılacaq. İkincisi, Azərbaycanda işsizliyin sayı artacaq. Üçüncüsü, Azərbaycanda iqtisadi sahədə baş verən ağırlıqlar həyatın digər sahələrinə təsir etmək gücünü əldə edə biləcək. Yəni, siyasi sabitliyin hətta pozulmasına qədər. Pozulmasa da, hər halda da belə siyasi proseslərə gedişinə də təsir edən bir amil ola bilər.
Amma ekspert iqtisadi böhranın müsbət nəticələrini də istisna etmir.
Boşanmaların sayı azalacaq, doğum faktlarının sayı artacaq. Çünki əsasən Azərbaycanlı miqrantlar kişilər, qadınlar isə biraz da bəlkə əxlaqsızlıq hallarının sayı azalsın. Qadınların sürətli xaricə miqrasiyasının qarşısı azalacaq kişilər qaydandan sonra.
Bütün bu gözləntilərdən sonra nə etməli? Böhran bu templə davam edəcəksə, Azərbaycan onu gözləyən çətinliklərdən necə çıxacaq? İqtisadçı Zöhrab İsmail başına gələn başmaqçı olar prinsipindən çıxış edib deyir ki, 99-cu ildə vəziyyətdən necə çıxmışdılarsa, bu dəfə də eyni düsturlar tətbiq olunacaq.
Əgər Azərbaycanda işləmək üçün hansısa bir fəaliyyət olsaydı, bir imkan olsaydı, insanlar getməzdilər Azərbaycandan və xaricdə işləməzdilər. İstənilən halda Rusiyada, Ukraynada, Qazaxıstanda işləyən azərbaycanlılar indi daha çox təcrübə qazanıblar, daha səriştəli iş adamlarına çevriliblər böyük bir hissəsi. O ölkənin digər iş adamları neyinəyəcəksə, onlar da onun kimi qənaətlə və s. hansı vəziyyətdən çıxmağa çalışacaqlar.
Gözünü şimala tikib pul gözləyən ailələr isə vəziyyətdən çıxış yolunu ekspertlərdən fərqli görürlər. Ziyafət İbrahimova deyir ki, maliyyə böhranının xəta bəlasından qorunmaq üçün Allah hökumətin, hökumət isə onların köməyində durmalıdır.
Bunun üçün hökumətimizə Allah köməyində dursun. Heç nə, zavodlar, fabriklər işə düşməyinə kömək yardım eləsin. Beşik zavodunuz fabrikimiz işə düşsün. Qoy hamı işləsin, girsin, zəhmət haqqını da alsın, gətsin öyün içində. Nə başarır, nə işləyər, onu da yiyər.
Beynəlxalq təşkilatların açıqlamalarına baxanda dünyanın vəziyyəti də İbrahimovlar ailəsinin durumundan fərqlənmir və pisləşməyə doğru gedir. Ötən həftələrdə BMT-nin ticarət və inkişaf üzrə bölməsinin rəhbəri Supachai Panchpakti deyib ki, bu il işçi miqrantların evlərinə göndərdiyi pullar 6% azalacaq. Bu, Bakıdan Durna Səfərinin reportajı idi.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkum orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində, özüm də içində uçurlar.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Ermənistan əhalisinin çoxu xaricdən göndərilən pul hesabına yaşayır. Hətta ermənilər belə deyirlər ki, yay həm də ona görə xoş mövsümdür ki, xaricdən Ermənistana pul axını güclənir. Təbii ki, indi böhran Ermənistana da pul axınına təsir edib. Hətta ekspertlər Ermənistana pul köçürmələrin gələn biraz da azalacağını deyirlər. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda da çoxu pul dalınca Rusiyaya gedib və tikintidə işləyir. Tikinti sektoru isə böhranın zərbə vurduğu birinci sahədir. Maliyyə böhranının Ermənistanın pul köçürmələrinə təsirindən Asmik Simbatyan danışıb, reportajla sizi Səadət Akif qızı tanış edir. Kiçik yalandan sonra.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Svetlana Galoyanın tanıqı baxqatəcə 4 sandit.
Svetlana Galoyanın ailəsi 4 nəfərdən ibarətdir. Özü, əri və 2 oğlu. Amma artıq bir neçə ildir ki, evdə 2 nəfər qalır. Svetlana özü və kiçik tələbə oğlu. Əri ilə böyük oğlu Rusiyada yaşayır. Orada işləyib evə pul göndərirlər.
Yenməqnəl Rusastan.
8-9 ildir Rusiyadadırlar. Çox vaxt tikintidə işləyirlər. Nə iş olsa görürlər, tək iş olsun. Əvvəllərim tək getdi, amma göndərdiyi pul bəs eləmirdi. Oğlumun təhsilinə də pul lazım idi. Odur ki, 2-3 ildir böyük oğlum da gedib Rusiyaya. Bizim ailə Rusiyadan göndərilən pulun hesabına yaşayır. Ayda təxminən $500-600 göndərirlər.
Amsakan 500 dollar isahmanım.
Amsakan Rusastanis poxantfat.
Və indi bu 500-600 dolları drama çevirəndə heç nə qalmır. Svetlana deyir ki, indi aldıqları pula yalnız qidalana bilirlər.
Asumətikin Svetlana.
Koyatövümən, qayspes asem, koyatövəl.
Bu pulla mövcudluğumuzu qoruyuruq. Aldığım dolları drama çevirən bir şey qalmır. Bu dünya böhranı, Ermənistəndə başlayıb gedən bahalıq, problem çoxdur, güclə çatdırırıq.
Hayastan himnəqanım doları təskovmud.
Rəsmi məlumata görə Ermənistana ildə $1.5 milyard pul köçürülür. Qeyri-rəsmi məlumata görə isə 2 milyarddan çox. Ermənistana bank sistemi vasitəsilə orta hesabla $300-500 köçürmək olar. Odur ki, əhalinin 1/3 şəxsi pul köçürmələrindən istifadə edir. Siyasi İqtisadi Hüquq Araşdırmalar İnstitutunun direktoru Andranik Tivanyan deyir ki, şəxsi pul köçürmələri Ermənistan iqtisadiyyatında lokomotiv rolunu oynayır. Məhz bu səbəbdən pul köçürmələrinin azalması iqtisadiyyatın başqa sahələrinə mənfi təsir eləyə bilir. İstehlak bazarında xidmət və tikinti sahəsində problem yarana bilər.
Söhbət 300-400 min ailədən gedir, ya da belə deyək, 1 milyon adamdan. Bu isə Ermənistan əhalisinin 1/3-üdür. Və bu adamların xərcləri əhalinin qalan 1/3-ünün həyatına təsir edir. Ticarət və sənayin inkişafına məhz onlar təsir edir.
Beynəlxalq Valyuta Fondunun Ermənistandakı nümayəndəsi Ninki Omis Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində qlobal maliyyə böhranının pul köçürmələrinə təsirindən danışıb. Söhbət əlbəttə böhranın Ermənistana göndərilən pullara təsirindən gedir. Pul köçürmələrinin həcmində hələ ki azalma yoxdur. Həcm yenə artmaqdadır. Son rəsmi məlumatlar göstərir ki, sentyabrda pul köçürmələri 33% artıb. Bu çox yüksək göstəricidir. Oktyabr üçün də ilkin məlumatlar var, artım 35%-dir. Bizim hesabımıza görə ilin sonuna qədər pul köçürmələri yenə artmalıdır. Çünki il boyu xaricdə işləyən ermənilər pul qazanıblar və çox güman ki, Ermənistana yenə pul köçürəcəklər.
Most likely continue to send this money back to Armenia.
Ninki Omis deyir ki, şəxsi pul köçürmələrində fərq Rusiyadakı vəziyyətdən asılı olacaq, çünki Ermənistana göndərilən pulların 75%-i Rusiyadan gəlir.
So it will all depend on what's going to happen in Russia.
Hər şey Rusiyada baş verənlərdən asılıdır. İndi bu barədə danışmaq çox tezdir, amma istənilən halda biz kəskin eniş gözləmirik. Rusiyadan köçürülən pullarda azalma ola bilər. Orada inkişaf sürətinin zəifləyəcəyi gözlənir. Amma mənim fikrimcə fərq ən pis halda sıfır olacaq. Yəni 2009-cu illə 2008-ci ilin göstəricilərində fərq olmayacaq. Bir sözlə narahatlığa ciddi əsas yoxdur, amma hər şey Rusiyadakı vəziyyətdən asılıdır.
But it will depend a lot on what is going to happen in Russia.
Aşxatankayın miqrasiyaya bərabərəl yer.
Bu il aparılan araşdırmalar göstərir ki, xarici işləməyə gedən Ermənistan vətəndaşlarının 80%-i Rusiya üst tutur. Onların da 90%-i tikintidə işləyir. Odur ki, Rusiyadakı vəziyyətin Ermənistana pul köçürmələrinə təsiri labiddir. İqtisadçı Andranik Tivanyan belə hesab eləyir.
Rusiyada tikinti sahəsində artıq ciddi problemlər yaranıb. Bu o deməkdir ki, Ermənistan vətəndaşları çoxu tikintidə işləyən ermənilər bu problemləri hiss eləyəcəklər. Pul qazanmaq çətinləşəcək, daha az pul göndərəcəklər. İlk mənfi təsir Ermənistan iqtisadiyyatına 2009-cu ilin birinci rübündən sonra hiss olunacaq. Çünki bu mövsümü işdir. Cəmaat qışı oturur, işləməyə yazda gedir və gələn il Rusiyada iş tapmaq çətin olacaq. Bugün Rusiyadakı bütün makroiqtisadi indikatorlar tikintidə enişin başlandığını göstərir.
İtəkin Svetlana Yerkuami Seyinç Rusastanı maşqatı. Svetlana Qalayanın artıq 2 aydır ki, nə oğlundan, nə dərindən pul gəlir. Qalayan Rusiyada vəziyyətdən və qlobal maliyyə böhranı barədə deyilənlərdən narahat olmağa başlayıb. Rami Hınaravur, Azdəçütəm.
Yes,
İki aydır pul gəlmir. Bilmirəm, ərimin günahıdır, yoxsa maliyyə böhranının. Çox narahatam. Hər addımda narahat oluram. Televiziyaların verdikləri xəbərlər də narahatlığımı artırır. Əgər Birləşmiş Ştatlar, Rusiya kimi nəhəng dövlətlər maliyyə böhranından əziyyət çəkirlərsə, biz Ermənistandakılar nə edə bilərik? Axı Ermənistan əhalisi xaricdən göndərilən pulun hesabına yaşayır. Bu, İravandan Asmik Simbatyanın reportajı idi.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Qafqaz qovşağı davam edir. Ermənistandan da, Azərbaycandan da fərqli olaraq Gürcüstana pul köçürmələri nəinki azalmayıb, əksinə artıb. Keçən ilə müqayisədə bu il Gürcüstana 10,9% çox pul köçürülüb. Yəni, xaricdə yaşayan Gürcülər Gürcüstandakı yaxınlarına hələ də kömək edə bilirlər. Rusiya ilə müharibədən sonra belə Rusiyadan Gürcüstana pul axını artıb. Cəmi bir neçə ölkədən pul köçürmələrində azca azalma var. Gürcüstana hansı ölkələrdən daha çox, hansılardan daha az pul köçürməyə başlayıblar, bunu Tiflisdən Eka Kivanişvili araşdırmağa çalışıb. Reportajla sizi Aygün Muradxanlı tanış eləyəcək. Əvvəl bir elanı dinləyək.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyirik kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gəlayəsində. İslam və demokratiya.
Stajvidetlis Tamuna Pipiya təşiyor Cermidis bankçı strapi puladik.
27 yaşlı Tamuna Pipiya ayda 2 dəfə banka pul almağa gedir. Bank vasitəsilə köçürülən pulla Tamuna özünü və 6 yaşlı qızı Salomeni dolandırır. Gürcüstanda belə dolananlar minlərlədir. Bizə ayda 2 dəfə pul göndərirlər. İsraildən, bir də Türkiyədən. Mən belə dolanıram, işləmirəm. Özüm də, uşağım da, yaxınlarımın xaricdən köçürdüyü pul hesabına yaşayırıq. Gürcüstandan gedən miqrantlar əsasən 9 ölkədə işləyir və evə pul göndərirlər. Bunlar Ukrayna, Amerika, Yunanistan, Türkiyə, İspanya, İtaliya, Kipr, bir də Qazaxıstandır. Gürcüstana pul köçürmələrinin həcmi avqustda Rusiya ilə müharibədən sonra dəyişibmi? Qlobal maliyyə böhranı vəziyyətə necə təsir eləyib? Banklar Assosiasiyasının prezidenti Zurab Qvasaliya vəziyyəti keçən ilin oktyabrındakı durumdan müqayisə eləyir.
İndi pul köçürmələri keçən ilə müqayisədə 10,9% artıb.
Zurab Qvasaliya deyir ki, faiz dərəcələri ölkələrdən asılı olaraq fərqlidir. Bəzi ölkələrdən Gürcüstana pul köçürmələri artsa da, bəzilərindən bir qədər azalıb.
Məsələn, Rusiyadan keçən il pul köçürmələri 56,6% idi, indi 61,7% olub. Görürsünüz, qalxıb. Ukraynadan pul köçürmələrin həcmi 2% idi, indi 8%-dən çoxdur. Amma məsələn, Amerikada azalıb. Keçən il 8% idi, indi 6%-dir. İspanya və Kipirdən də Gürcüstana pul köçürmələri 0,3% azalıb. Qazaxıstandan 0,2% azalıb. Rusiyadan bu ilin sentyabr və oktyabrında 92 milyon köçürülüb.
Eyni sualla TBC Bank'ın sözçüsünə Maya Zerkvilişviliyə müraciət elədik. Onun da dedikləri Zurav Glasaliyə ilə üst-üstə düşür. Maya Zerkvilişvili.
Maya Zerkvilişusvusment.
Son bir neçə ayın dinamikasına baxsaq, deyə bilərik ki, bu arbədən əvvəlki dövrdə nə qədər pul köçürülübsə, avqustda da o qədər köçürülüb. Sentyabrda isə pulların miqdarı 2 dəfə artıb. Oktyabrda azalma olub, amma yenə yayla müqayisədə artım var. İndi də pul köçürmələr artmaqdadır. Manana Gedevanişvili əri ilə birgə İrlandiyada yaşayır. Onlar Gürcüstana 20 adama pul göndərirlər.
Ambobstrom.
Gürcüstandan köçən gürcülərin əsas problemi vətəndə qalan yaxınlarını dolandırmaqdır. Onlara daim pul göndərilməlidir. Məsələn, mən və ərim 20 nəfəri dolandırırıq. Maliyyə böhranı yaranandan sonra xaricdə yaşayan gürcülərin də problemi yaranıb. Yaxşı iş tapmaq çətinləşib. Axı, yaxşı iş olmasa, vətənə çox və tez-tez pul göndərmək mümkün olur. Manana Gedevanişvili. Maliyyə böhranı İrlandiyada da hiss olunur. Kredit vermirlər. Axı, İrlandiyalılar kredit hesabına yaşayırlar. Bundan başqa böyük tikililərə daha sərmayə qoymurlar. Müəyyən təbəqə indi işsiz qalıb. Bu, bizə də təsir eləyir. İş olanda onlar əlbəttə ki, birinci yerləri götürürlər. Bütün bunlara baxmayaraq, öncədə də qeyd etdiyimiz kimi, Gürcüstana göndərilən pulun həcmində dəyişiklik yoxdur. Elə Gürcüstandan köçənlərin də sayı azalmır. Gedənlər getdikləri ölkədə onların nə gözlədiklərini bilməsələr də Gürcüstandan pul qazanmaq arzusu ilə köçürlər. Məsələn, İrlandiyaya köçən gürcülər evlərini də satır, borc da alıb gəlirlər. Ona görə də gələndə çoxları çətin vəziyyətdə olur. Təsəvvür eləyin, borc alıb gəliblər və iş tapa bilmirlər. İş tapanda həftədə 400 avro qazanmaq olur. Amma qanunsuz işləsən, tutarlar. Bir sözlə, çox çətindir.
Polis qamuq zavnus. Rogurmiq vələ kartoli muaxirxib.
Manana Gedevanişvili deyir ki, xaricdə iş tapan bütün gürcülər vətənə pul göndərə bilərlər. Onların eləcə də Manananın hökumətdən istəyi elə budur.
Amtxonas uturis.
Bizə Gürcüstan hökumətinin qayğısı lazımdır. Yəni bilək ki, sabah burada yaşamaq istəməyəndə ölkəmizə qayıda biləcəyik. Ailələrimiz toxulmalıdır. Yaşamağımız üçün elementar şərait yaradılmalıdır.
Bu, Gürcüstandan Eka Kivanişvili'nin reportajı idi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurbu verir. Bu mədənin yanında da üzü qarı bağlısın.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdə. Yanacağının qiyməti başqa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidməti birgə hazırlayır. Proqram hər 3 ölkədə yayınlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Ruzanna Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3 kəsir 4.
Kənavit
Azərbaycanın müstəqil media tarixində isə həmrəylik episodları kifayət qədərdir.
Fərqli dillərin, fərqli mədəniyyətlərin qovuşduğu Qafqaz qovşağı.
Günlər kimi görmüşəm. Fotoparkın dərindən alıbdı.
Məş qazma kirqusunu yox tükəs tarıqanı yev stəqcbələ xoski azadmışam.
Vəran dağıtqum əm yev marmant qıraqı vəra yev fumə.
Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası. Azərbaycan, Gürcü və Erməni redaksiyalarının birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramı hər həftə qonağımızdır.
Qafqaz Qovşağı proqramı Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Mən onu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il Azadlıq Radiosu.
112 tamamda ordu başladı öz deməli bilavasitə əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki, şəhərdə atəş gedir, ordu deməli bütün o şiyə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
Şikayət, imkanın olan yerlərə məlumat ver ki, cinayət bir tərəfə cinayəti pərdələməyə, örtbasdırləməyə çalışırlar. O general bura gəlib, Dubinyak. Tubin kasa əlində Dubinyak. Onun üzünə tükürdüm ki, akupat yox, rızdan düşməyəcək. Axırımcı adam mızqırlana qədər bununla döyüşməli.
Bakıdan nə xəbərin var?
Bakıdan qırğındır, bəyə əlizim, qırğındır, qırılır bizi.
Bəs Cəllabatda nə gəlir?
Cəllabatda qazlar gəlir, qaz Məmməddən çıxıblar, indi sümrə uduma gedəcələr. Silahımız yoxdur, bəyə əli yalnız.
Kimlər gəlir?
Rus qoşunları.
Bu imperiya ömründə heç bir xalqa tam azadlıq vermək istəmir. Mən xahiş edirəm, mənim bu dediklərimi imkan daxilində nə qədər çox mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa, ora ver.
Yanvarın 20-sində Azadlıq Radiosunun Qızıl Arxivindən xüsusi verilişi qaçırılıb.
Xoş gördük. Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə söylədiyiniz şikayətlər, şərhlər əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşün. Qaynar xəttin bələdçisi isə mənəm, Səadət Akif qızı. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Verim qardı mənim məhkəməyə, məhkəmə instansiyasının da oca qərarı var, mənə evdən almaq, evi məndən almaz.
Dələnçiyinə bir mad o yazır, bir mad yazan o yuxarıda yazan alır, bir mad mən peşət vıran alır, bir mad kasiya pul verir, onlar hamısı levə gedir.
Evim uçubda qəzalıdır, mənim torpaq sahəm var, onu əlimdən alıb başqasına satırlar.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Bəli, mən də ora getdim, oradan bir xeylə telefon nömrələri götürdüm, gəldim. Zəng edirəm, hamısı deyir ki, belə şey biz elan verməmişik.
Əgər bu belədirsə, dövlət onda pensiya bizə verməsin, özləri hamısını ödəsinlər.
Mənə evdə bir vedrə 1-3 qəpilən var. Bu necə olacaq? 10 küləsdən artıq düşmür o pensiya, o 7 ildir.
Bu saat
Nərə balının kilosu 25 manat. 2 kilo nərə balı alsa 20 gün ac qalacaq.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Lənkərandan bir şikayətimiz var. Arif Rəhimovu redaksiyamıza üst tutmağa vadar eləyən səbəb ev məsələsidir. Dinləyicimiz şikayət edir ki, onun evini qanunsuz yerə əlindən alıblar. Arif Rəhimov uzun illər Rusiyada yaşayıb. Qarabağ müharibəsi başlayanda evini orada təhvil verib, Azərbaycana qayıdıb. Deyir ki, burada ona Müdafiə Nazirliyinin mənzil fondundan ev veriblər. Arif Rəhimov danışır ki, bu ev mülki şəxsə verilibmiş. O da məhkəmə yolu ilə bu evə sahib çıxa bilib. Amma 2002-ci ildə anasının ölümündən sarsılan qızını Ukraynaya müalicəyə aparıb, evini yersiz qoyub. Qaydandan sonra ona deyiblər ki, bu evin onun adına verilən orderi ləğv edilib. Arif Rəhimov iddia edir ki, hansısa generalın onun həyat bacasına gözü düşdüyündən evi mənimsəmək istəyir.
İndi gəlmişik evə avqust ayında, deməli, bir də yecan evim qalmışdı, onu da tutub general nə var nə var, həyatımın evimin qiyməti bu 5-6 ildə qalxıb da çox qalxıb, baha olub, 200 min, 300 min olub tutublar. Veriblər də mənim məhkəməyə, məhkəmə instansiyasının da oca qərarı var, mənə evdən almaq, evi məndən almaq istəyir. Mənim adım adı, daim orderlə.
Arif Rəhimovun nümayəndəsi Telman Əbilov deyir ki, onlar kasasiya şikayəti vermək istəyirlər, amma Lənkəran məhkəməsinin hakimi Cavanşir Məmmədov qətnaməni vermir.
16 il qabaq yazılan orderi qanunsuzluğu haqqında iddia qaldırıblar məhkəmə. 16 il qabaq, xanım. Deməli, orderin qanunsuzluğu haqqında cəmi 3 il müddətində iddia qaldırmaq olaraq. 92-ci ildə yazılan orderdir, 2008-ci ildir. Qanunla 3 il müddətində qaldırmaq olar iddia. 3 ildən yuxarı o mübahisə predmeti ola bilməz. Həmin o ev, Arif onu alanda da ev mübahisəli idi. 92-ci ildə Lənkəranda icra hakimindən olan bir məmur, o həmin o evi almışdı. Evi özünə özəlləşdirmişdi də. Biz isə həmin o evi hüquqi baxımdan əsaslandırdıq. Məhkəmə qaydasında həmin o evi aldıq, keçirdik Müdafiə Nazirliyinin balansına, sonra da onu verdik Arifə. Deməli, əgər Arif orada olmasaydı, vuruşmasaydı həmin o ev üçün, evi o vaxt o ev əldən getmiş, hansısa bir məmur qeyri-hərbiçiyə verilmişdi. Biz isə məhkəmə qaydasında onun qanunsuzluğunu sübut etdik. Baxmayaraq ki, o evi təzədən qaytardılar, amma 98-ci ilə qədər həmin o evi məhkəmə qaydasında yenə tələb edirdi. 98-ci ildə bu barada axırıncı sözü Ali Məhkəmə dedi və həmin evin qanuna müvafiq şəkildə Arif Rəhimova verilməsi haqqında qərar verildi.
Biz Lənkəran məhkəməsinin hakimi Cavanşir Məmmədovla da əlaqə saxladıq. Cavanşir bəy bildirdi ki, o bu işə tam qanuni əsaslarla baxıb və öz qərarını da haqlı, ədalətli sayır. Hakim hətta vaxtilə orderin Arif Rəhimova qanunsuz verildiyini söylüyor. Onun sözlərinə görə məhkəmə qətnaməsi hazırdır və cavabdehin göstərdiyi ünvanlara göndərilib. Amma Arif Rəhimovun göstərdiyi ünvanlar yanlış olduğundan qətnamə yəsinə çatmır. Hakim belə deyir. Cavanşir Məmmədov onda əlavə edir ki, qətnamənin tarixi ötsə belə o sənəti təzələyə bilər ki, cavabdeh kasasiya şikayəti verə bilsin. Təəssüf ki, hakim Cavanşir Məmmədov səsinin efirə getməsini istəmədi və ona görə də onun fikirləri ilə birbaşa tanış ola bilmirsiniz. Amma bu məsələyə hüquqşünas rəyi də öyrəndik. Hüquqşünas Şəfa Cəmalzadə deyir ki, işə ədalətli baxılıb-baxılmamasını ayırd etmək üçün məhkəmə sənədləri ilə tanış olmaq lazımdır. Amma onun sözlərinə görə məhkəmə predmetinə səbəb olmuş mübahisə ilə bağlı artıq bir neçə ilə əvvəlki məhkəmə qərarı var və bu sənəd Arif Rəhimova üstünlük verir.
Mən buradan belə başa düşdüm ki, bu Müdafiə Nazirinin balansında olan evdir və bu təbii ki, Müdafiə Nazirinin balansında olan evlər mülki şəxslərə verilə bilməz və o hissə mənə qaranlıq qaldı əslində ki, necə olub ki, mülki şəxsə verilib və bu hansı qismdə həmin evə dair iddia qaldırıb? O evdə hüquqi olan şəxs kimi, yoxsa bu ev bu adam xidməti mənzil almaq üçün növbədə dayanmış şəxs idi, ona vermədilər, mülki şəxsə verilib bunun kimi? Yəni, bu hissə qaranlıq qaldı, qətnaməni görmədən bir söz deyə bilmərəm. Amma onun həmin şəxsdə istifadə, həmin evdə istifadə hüququnun tanınması bu çox böyük, əhəmiyyətli bir faktordur. Yəni ki, bu prinsipal əhəmiyyətli bir faktor. İndi hal-hazırda işə baxan, ikinci iş üzrə işə baxan məhkəmə üçün birinci dəfə o əvvəlki məhkəmədə müəyyən edilmiş hal məcburi əhəmiyyətə malikdir və ondan kənara çıxa bilməz. Baxmayaraq ki, hər ikisini rayon məhkəməsi çıxardıbdır. Amma həmin birinci məhkəmənin qətnaməsi qüvvədə olduğuna görə ikinci məhkəmə eyni məsələləri tənzimləyəndə və yaxud oxşar məsələləri tənzimləyəndə həmin o əvvəl baxmış, işə baxmış məhkəmənin qətnaməsini əldə rəhbər tutmalıdır və ondan orada olan göstərişlər, orada olan müəyyən edilmiş hallar bu məhkəmə üçün məcburidir və onların sübuta ehtiyacı yoxdur.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik, seçki monitorik mərkəzi, sahə polisi bizi, şəxsən mənim özümü, həmin trening günü gəldi, ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qırılbəsək, mev pikrob qamitaribadi demokratiya biz qoyqa nə pişir.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cağaylən, Asank Levante, Petrosani, Vanacoru, Mevaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözləri işdə yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşıracam.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə tələb olacaq? Türk demokratı bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifə səbəbi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Biz dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Bakı sakini Gönçə Səmədova 4 ildir ki, mənzil problemini həll eləmək üçün dövlət orqanlarının qapısını döyür. O, 4 ailə üzvü ilə birgə 1977-ci ildə tikilmiş 26 kvadrat metrlik 2 otaqlı evdə yaşayır. Darısqallıq bir yana, 26 kvadrat metrlik evdə uçub tökülür. Bunu Xətai rayon icra hakimiyyətinin məmurlarının tərtib etdiyi akta da görmək olar. Sənəddə deyilir ki, otaqların hündürlüyü 2,4 santimetrdə döşəmə küçənin səviyyəsindən aşağıda yerləşdiyi üçün nəmişlikdən çürüyüb. Otaqların təbii işıqlanması və küləklənməsi normadan aşağıda. Evin divarları deformasiyaya uğrayıb. Dam örtüyü yararsız vəziyyətdədir. Ailənin bir övladı astmadan əziyyət çəkir. İndi Gönçə Səmədova mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılmasını tələb edir. Deyir ki, illər boyu evinin yanındakı 6 su torpağı əkib becərib. İndi həmin sahənin ona verilməsini istəyir.
Evim qəzalıdır. 92-ci ildən güzəşli mənzil növbəsindəyim Xətai icra hakimiyyətində. Uşağım xəstədir, yoldaşım yoxdur, özüm tək qadınam, özüm də əliləm. Evim uçubda qəzalıdır, mənim torpaq sahəm var, onu əlimdən alıb başqasına satırlar. Evimin 150-200 metrliyində yerləşir, mənə icra hakimiyyəti razılıq məktubu da verib ki, uzun illər istifadəmdə olan torpaq sahəsidir. Fərdi yaşayış evi tikmək üçün məqsədə münasib hesab edirəm. Amma cizginin çəkilməsinə icazə vermir. Sonradan fikrin dəyişib ki, başqa bir şəxsə satsın. Amma hal-hazırda burada dokumentsiz, sənədsiz, heç bir qeydiyyatı olmayan şəxslərə torpaq sahəsi verilibdir. Mən də öz haqqımı, hüququmu tələb eləyirəm. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti də mənə bildirib ki, Xətai İcra Hakimiyyəti cizginin çəkilməsinə icazə versin, biz sərəncam verək.
Gönçə Səmədovanın tələb etdiyi sahə 2004-cü ildə çox mərtəbəli bina tikilməsi üçün tikinti şirkətlərindən birinə verilib. Xətai rayon icra hakimiyyətinin ümumi şöbəsinin müdiri Rafiq Quliyevin sözlərinə görə, onlar şikayətçiyə təklif edirlər ki, onun evini söküb yenisini tiksinlər.
Əsas gətirir ki, evin böyründə nə malçı torpaq var. O da verilibdir ki, baş tezləşmək sərəncaminin hündür mətibə tiyməyə. Siz onun dəfərlə izah olunub ki, evin gəsökülsün icra hakimiyyətinin hesabına tikilsin ki, o yan sitədə yer var. Oradan yazaraq, gedin rəyizi gətirin, oradan verilsin tikin. Onunla razılaşmırıq.
Amma Gönçə Səmədova bu təkliflə razı deyil. O, 26 kvadrat metrlik evin 5 adam üçün normal yaşamağa əlverişli olmadığını hesab edir. Ona görə də hökumətin ya onu 3 otaqlı evlə təmin etməsini, ya da əvvəllər əkib becərdiyi sahənin fərdi ev tikintisi üçün ayrılmasını istəyir. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəif ruh şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən, Səadət Akifqız aparırım. Taksi sürücüləri hər ay fərqlənmə nişanı alır, amma deyəsən bu fərqlənmə nişanı ciblərini də silkələyir. Hərçənd rəsmilər buna görə kimdənsə qeyri-qanuni olaraq pul alınmasını təkzib edirlər. Bəs necə eləmək olar ki, nə şiş yansın, nə kebab? Yəni, nə sürücülər narazı qalsın, nə də aidiyyətli dövlət qurumu ittihamla üzləşsin. Bunu əməkdaşımız Vüsalə Əlibəylinin reportajında işləyəcək.
Fərqlənmə nişanı dəyişilir ayda bir kərə, hər aparatma loğu verəndə. Fesat vururlar, verirlər sən. Gəlirsən, fərqlənmə nişanı orada qeyd edir ki, 2 gündən, 3 gündən sonra gəl apar. Onu da alanda yenə 1 manat alırlar. Leva. Belənçiyinə 1 manat o yazır. 1 manat yazan, o yuxarıda yazan alır. 1 manatla fesat vuran alır. 1 manat kasiya pul verəndə onlar hamısı leva gedir.
10 ildən çoxdur taksi sürücüsü işləyən Nüsrət İsmayılov hər ay bu problemlə üzləşir. Amma bu təkcə onun qarşılaşdığı məsələ deyil. Digər bir sürücü də başına gələnlərdən danışır.
Orada 6 manat deməli aylıq o texniki müayinə üçün alırlar.
Qəbz alırsınız?
Yox, qəbz vermirlər.
Bəs nəyinə izah edirlər?
Heç nə, deyir ki, 6 manat verməlisən deyir aylıq. Qırmızı ştampı vurur bir dənə kağıza, yapışdırır qəbzin qırağına.
O sizə nə üçün lazım olur texniki
müayinədə? Mənə şəxsən lazımdır, onlar deyir ki, lazım bunu verməlisən deyir, göstərməlisən o pulu. 6 manat onun üçün verir.
Hər ay ödürsünüz?
Hər ay, hər ay. Hər ay bir də ki, texniki müayinə bir də ki, 3 aydan bir, kvartalini da, o oca başqa yerdir, onu da ayda... Bilmirəm, nə qədər çox onu da ödəyirik, kvartalini dəqiq yanında da qəbz verirlər, onası qəbz verirlər.
Bu problemlə bağlı Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə də taksi sürücüləri zəng edib öz narazılıqlarını bildiriblər. Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidməti Namiq Həsənovu da bu zənglərdən agah etdik. Taksi sürücülərinin suallarını və Namiq Həsənovun onlara cavabını dinləyək.
Mən Noruzov Yavər, yük avtomaşinim var, Mitsubishi markalı. Fərqlənmə nişanını vermək üçün hər ay əlavə olaraq məndən 50 manat rüşvət pul istəyirlər. Xahiş edirəm, buna bir aydınlıq gətirəsiniz.
Diqqətlə qulaq astım vətəndaşın müraciətinə. Yəni, burada hər ay ondan fərqlənmə nişanına görə 50 manat pul istənilməsini mən sadəcə olaraq başa düşmədim və başa düşmək də istəmirəm. Çünki belə bir şey yoxdur. Əgər belə bir fakt varsa, qoy yazılı şəkildə həmin o 50 manatı istəyən adamın adını və familiyasını bizə təqdim eləsin, biz tədbir görək.
Alo, salam. Mən Rauf. Mən taksi sürmək üçün tüm, yəni, aid olan lisensiyada da hər bir şeyi almışam. Amma məni hər ay o fərqlənmə nişanı alanda əlavə olaraq 6 manat texniki müayinə üçün pul istəyirlər. Yəni onu verməsən fərqlənmə nişanını vermirlər. Mən isə o lisensiyanı alanda orada lisensiyada yazıldığı kimi 3 aydan bir mən özəl taksi sürücüsüyəm, özəl. Orada göstərildiyi kimi 3 aydan bir mən texniki müayinədən maşını keçirdirəm. Məndə indi burada əlavə olaraq 6 manat hər fərqlənmə nişanı almaq istəyəndə istəyirlər ki, ödəməli, verməlidir. Onu da verirsən stoğun sirtməsini artır. Heç bir kiftansiya, heç bir nə, heç bir şey verilmir.
Mən birinci suala verdiyim cavab kimi demək istəyirəm ki, əgər belə hal varsa, qoy konkret olaraq bizə müraciət eləsinlər. Kimə nə baxdı? Verdikləri pula görə talon vermiblər, çek vermiblər, yaxud da ki, qanunsuz alıblar, onlarla bağlı bizə müraciət eləsinlər.
Həmsöhbətim olan taksi sürücülərindən soruşdum ki,
biz fərqlənmə nişanı neçə aydan bir dəyişilir?
O, hər ay.
O, nəyi yəni göstərir
sizi fərqlənmə? O, şişəyə yapışdırmaq üçün də yapışdırsan ki, deməli, yox, indi yapışdırma, almamışam onu. Ona görə almamışam ki, vermir, ged yenə 2 gündən sonra gəl yenə.
Niyə?
Nə bilim mən, bir gündəri, bir maaş verəndə sırası verirlər. Deməli, hazırda ördür, elə deyir ki, hazırda ördür.
Sənədləri
vermişsiniz, yəni? Sənədləri vermişik, o aylıq misası köçürmüşük pulu, gəlirsən ki, o fərqlənmə, bir ged bir suyun gəl yenə. Mən daha onun dərdini eskə etmirəm, indi bir suyun.
Dərdlər yoxlasalar?
Yoxlasalar, kiftansiyanı göstərirəm ki, vermişəm bu pulu köçü, qəbzi verir.
Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidməti Namiq Həsənovun bu məsələyə münasibəti.
Əgər fərqlənmə nişanı üçün pul ödənilirsə, elə fərqlənmə nişanı üçün ödənilir. Bu əlavə bir manat mən başa düşə bilmirəm.
Bəs neçə gün müddətində verilir bu nişan?
Yo, müraciət olunur, elə müraciət olunan gündə verilir. Ola bilinsin ki, hardasa indi növbə yarana bilər, biraz vaxt məhdudiyyəti ola bilər, o istisna hal kimi ertəsi gün verilə bilər.
Namiq Həsənov qeyd edir ki, Nazirlik tərəfindən göstəriş verilir ki, vətəndaşlar incidilməsin və heç kimdən pul istənilməsin. Amma
olur da, yəni müəyyən kimsə öz şəxsi marağından çıxış eləyə bilər. Amma bu, mən yenə deyirəm, bu Nazirliyin iş prinsipinə belə deyək ki, heç də uyğun gəlməyən bir şeydir. Əgər belə adamlar olanda biz istəyirik ki, sizlərin köməyi ilə, elə olaq sürücülərin köməyi ilə onları araşdırıb bizim sistemdən uzaqlaşdıraq.
Nəqliyyatçıların hüquqi problemlərinin həllinə Yardım İctimai Birliyinin sədri Məzahir Rüstəmov isə deyir ki, Nəqliyyat Nazirliyi bu problemin həllini istəyirsə,
qayda qanun çərçivəsində öz bank hesablarını göstərsinlər banklarda və o banklarda da həmin sözlə biz də istiqamətləndirək ki, o banklarda fərqlənmə nişanı üçün, yəni vergi cəlb olunmadı bu. Bu fərqlənmə nişanı almasına üçün pullarını ödəsinlər. Yəni qanunla müəyyən edilmiş pullar ödənilsin.
Məzahir Rüstəmovun sözlərinə görə Nazirlik tərəfindən bir addım atılarsa, sürücülərin maarifləndirilməsində nəqliyyatçıların hüquqi problemlərinin həllinə Yardım İctimai Birliyi köməyini göstərə bilər.
Bu əməkdaşımız Vüsalə Əlibəylinin reportajı idi, amma bizi dinləyən təkcə taksi yox, bütün sürücülərin nəzərinə onu da çatdıraq ki, nəqliyyatçıların hüquqi problemlərinə Yardım Mərkəzi öz köməyini təklif edir. Hər hansı problemlə üzləşən sürücü 436-09-23 nömrəli telefona zəng vurub dərdinə əlac tapa bilər. Nömrəni bir də xatırladıram. 436-09-23. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz elanlardan sonra davam edəcək.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə getmiş.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxain ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Sabir Abdullayev ali təhsilini başa vurub. Hərbi xidmətə getmək vaxtıdır. Nəsimi rayon hərbi komissarlığı 2 çağırış müddətində onu hərbi xidmətə çağırıb. Birinci dəfə Sabiri Bərdədəki, ikinci dəfə Beyləqandakı hərbi hissəyə göndəriblər. Amma hər ikisində də hərbi hissələr onu geri qaytarıb. Səbəbini Sabir özü danışır.
Mən 2006-cı ildə Azərbaycan yanında Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasını bitirmişəm. Mənim uşaqlıqda zəif, gözüm zəifdir. Mən eyni təxirəm. Bayınkomat məni çağırır və öz diagnozum, mənim diagnozum MF6-dır. Bayınkomat isə öz diagnozunu qoyur və məni hər dəfə əskər aparmaq istəyir. Hərbi hissədə hər dəfə geri qaytarır. Mən qalmışam ortada. Nə hərbi hissə mənə götürür, bayınkomat hər dəfə buradan göndərir.
Nəsimi rayon hərbi komissarlığından isə söylədilər ki, Sabir Abdullayevin sağlamlığında heç bir problem yoxdur. O, sadəcə əskərliyə getmək istəmir.
Nədən şikayət edib, onun hamısından onun sağlam barədə aktı var. Məhkəmədə də qərar çıxardıq ki, bu hərbi xidmətə getməlidir. Məhkəməyə müraciət eləmişdi o. Məhkəmə qətnaməsində göstərib ki, əskər getməlidir vətəndaş.
Sabir Abdullayevin anası Sevil xanım deyir ki, oğlunun görmə qabiliyyəti mənfəat olduğu halda hərbi komissarlığa rəy verən həkimlər bu diaqnozu göstərməyiblər. Ona görə də onlar yerli məhkəməyə müraciət ediblər, amma bu məhkəməni duzduqları üçün indi də apellyasiya şikayəti veriblər. Ötən verişimizdə paytaxtın müxtəlif ərazilərindən qaz problemi ilə bağlı aldığımız şikayətləri Azəriqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Kəmandar Eyvazova ünvanlanmışdıq. Problemlərdən biri artıq öz həllini tapıb. Bunu zəng edən şikayətçi dinləyicimiz söylüyor.
Sizi narahat edir. Montun qəsəbəsi, daş karxanası 270 Heydarov İman. Sizin gec də olsa öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Qaz barəsində sizə zəng eləmişdim. Arzumuz yerinə yetirilib. Qazla bizi təhcizat edirlər. bir şikayetimiz yoktur. Sağ olunuz, var olunuz. Allah sizi bize çok görmesin.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumunda. Həftə boyu dinləyicilərimizdən təkcə şikayətləri eşitmirik. Onlar həm də müxtəlif problemlərə öz münasibətlərini açıqlayır, rəyini söylüyür, təklifini verir. Üzləşdikləri hadisələri də bizimlə bölüşürlər. Məsələn, bir neçə gün əvvəl Bakıda əmək yarmarkası keçirildi. Dinləyicimiz Tofiq Mehdi də bu yarmarkaya baş çəkib.
Salam mələkim, Tofiq Mehdi. Dövlət Məşğulluq İdarəsi elan etmişdi ki, 20-21 noyabrda Bakıda məşğulluq birjası keçirilir. Bəli, mən də ora getdim, oradan bir xeylə telefon nömrələri götürdüm, gəldim. Zəng edirəm, hamısı deyir ki, belə şey biz elan verməmişik. Məşğulluq firması özündən yazıbdı, bizə heç istedad lazım deyil. Sağ olun.
Radio Forum digər dinləyicilərin rəyləri təkliflər əsasında davam edir.
Adım Həsən Əsəyət. Bir pensiyacı 50 manat pensiya alan bu saat nərə balının kilosu 25 manatdır. 2 kilo nərə balı alsa 20 gün az qalacaq.
Adım Fuatdır. Sözüm ondadır ki, mən 7 ildir pensiya alıram. Amma hamının ki artır mənim ki yox. Deyəcəksiniz niyə? Ona görə ki 10 kilətdən artıq düşmür o pensiya o 7 ildir. Bax bunu deyin qoy hamı bilsin ki o yuxarıdakilər də eşitsin. Çox sağ olun, Fuat müəllim.
Salam Azadlıq, müharibə bitirəndiyəm. Ərzi və şikayətləri tamamilə baxılmır. Aldığım pensiyanın hamısını qaz, işıq və suya verirəm. Əgər bu belədirsə, dövlət onda pensiya bizə verməsin, özləri hamısını ödəsinlər və bizi də Xəzər dənizinə atsınlar. Biz belə həyatdə xoşbaxt ola bilərikmi, ya yox?
Salam əleyküm. Bu bizdə Azərbaycan Respublikasında deməli 6 cür qəpi var. Qəpi 1, 3, 5, 10, 20 qəpi, 20 və 50 qəpidir. Amma bizdə tükanlarda götürmədilər, 1, 2 qəpilər götürmədilər. 1, daha doğrusu 3 və 1 və 3 qəpilərini götürmürlər. Mənim evdə bir vedrə 1, 3 qəpilərim var. Bu necə olacaq? Çox sağ olun.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Qaynar xətt verilişində Radio Forum rubrikasında dinləyicilərimizin rəylərini, təkliflərini eşitdik. Elə bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun. ...436-77-41.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət müəllərinin izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki mədəniyyətin əminasılar qarış-qaşımın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.